Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Din sumarul ediției. În regiunea transnistreană se discută despre optimizarea școlilor. Societatea civilă de la Chișinău lansează un apel către autorități prin care cere guvernului să elaboreze un document unitar și articulat pentru politicile de reintegrare. Președintele Igor Dodon, pe de altă parte, declară că președinția și guvernul au viziuni diferite asupra căilor de reglementare. Și un comentariu asupra perspectivelor procesului de negocieri în formatul 5+2 pentru acest an al analistei de la Berlin, Aneli Utegabane. Acestea și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat o declarație prin care condamnă atacurile provenite din Federația Rusă asupra securității informaționale și amestecul abuziv în activitatea politică din Republica Moldova. Documentul face apel către liderii de la Moscova să pună capăt acestor abuzuri și oricărei forme de sprijinire a partidelor politice în Moldova. Doar anul trecut, peste 9.000 de locuitori din regiunea transnistreană au primit cetățenia Federației Ruse, a anunțat ambasadorul rus la Chișinău, Farid Muhammedshin. Autoritățile ruse susțin că au în regiunea separatistă 180.000 de cetățeni dintr-o populație estimată de Chișinău la aproximativ 350.000. Vineri, președintele Parlamentului, Adrian Candu, a acuzat autoritățile de la Moscova că ar elibera pașapoarte locuitorilor din regiunea transnistreană, unde acestora li se indică locul nașterii în Republica Moldovenească Nistreană și nu în Republica Moldova. Într-un interviu la Publica TV, președintele Parlamentului Moldovean s-a întrebat dacă prin această practică, ce ar fi fost descoperită de instituțiile de drept din Moldova, Moscova ar încerca să recunoască de fapt regiunea separatistă. Administrația de la Tiraspol planifică să interzică organizațiilor neguvernamentale din regiune care primesc finanțare din străinătate să desfășoare activități politice. Asta în timp ce ONG-urile care se ocupă de probleme sociale se vor bucura de susținere, de finanțare, sede gratuite și de alte facilități. Prevederile sunt conținute în proiectul noii legi cu privire la organizațiile necomerciale, adoptat într-o primă lectură. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale au semnalat că organele de control ar putea aplica arbitrar și exagerat noua lege, având în vedere că noțiunea de activitate politică este definită prea vag în document. Prima întâlnire a reprezentanților politici de la Chișinău și Tiraspol din acest an va avea loc pe data de 15 februarie, anunță agențiile de presă transnistrene. Aceasta va fi și prima întâlnire la care va participa noua șefă a Biroului pentru Reintegrare din guvernul de la Chișinău, Cristina Lesnic, intrată de curând în funcție. După o reorganizare a executivului, fostul vicepremier pentru reintegrare, Gheorghe Balan, a fost înlocuit de Cristina Lesnic, care a lucrat anterior în Ministerul de Interne. Noua șefă a Biroului de Reintegrare nu a făcut declarații publice cu privire la felul în care vede reglementarea transnistreană. Agențiile de presă de la Tiraspol anunță că la întâlnirea din 15 februarie va fi semnată o decizie protocolară cu privire la domeniul veterinar, carantină și protecția plantelor, document care ar fi deja coordonat între Chișinău și Tiraspol. Este o decizie importantă în contextul regimului de comerț al Transnistriei cu Uniunea Europeană, a declarat șeful Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Președintele Igor Dodon a spus într-un interviu cu Europa Liberă că guvernul și președinția au viziuni diferite în ceea ce privește reglementarea transnistreană. Detalii pe parcursul programului. Guvernul de la Chișinău a aprobat în ședința de miercuri recunoașterea diplomelor emise începând cu anul 1992 de instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană. Odată apostila aplicată pe aceste diplome, tinerii din stânga Nistrului vor avea posibilitatea să-și continue studiile și să lucreze în străinătate. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Strada din fața ambasadei Rusiei din Washington a primit numele fostului lider al opoziției ruse Boris Nemțov. Ceremonia oficială de redenumire a străzii va avea loc pe data de 27 februarie, când se împlinesc 3 ani de când politicianul rus a fost asasinat chiar în fața Kremlinului. 8 candidați vor participa în alegerile prezidențiale din Rusia, programate pentru 18 martie. Finalizarea procesului de înscriere a candidaților a fost anunțată joi de președintele Comisiei Electorale Centrale, Emma Panfilova. Potrivit sondajelor de opinie, Vladimir Putin va câștiga fără mari probleme un nou mandat prezidențial de 6 ani, iar criticii atrag atenția că restul candidaților nu fac decât figurație într-un proces democratic mimat. Singurul lider al opoziției cu o anumită notorietate, activistul anticorupție Alexei Navalny, nu a primit dreptul de a participa din cauza unor sentințe penale cu suspendare. Navalny respinge toate acuzațiile și susține că dosarele au fost întocmite pe criterii strict politice. Candidata prezidențială de Rusia, Xenia Sobchak, a afirmat că Moscova s-ar fi amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016. Sobchak a făcut această declarație într-o apariție televizată la rețeaua americană CNN, în cadrul călătoriei sale în Statele Unite, care a fost criticată în Rusia. În ianuarie 2017, mai multe agenții de informații americane au spus că au dovezi potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat o campanie de influențare a alegerilor prezidențiale americane din 2016, cu obiectivul de a reduce șansele candidatei Partidului Democrat, fosta șefă a diplomației americane Hillary Clinton. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Universitatea de la Tiraspol ar putea primi un așa numit statut de instituție rusească de sprijin, a anunțat rectorul Universității din regiunea transnistreană, Stepan Beril, după o vizită la Moscova, unde a avut întrevederi cu responsabili din Duma de Stat. Beril subliniază, citat de agențiile de presă din regiune, că nicio altă instituție de învățământ superior din spațiul postsovietic nu are un astfel de statut. Acesta a mai spus că mai multe instituții superioare de învățământ de la Moscova ar putea contribui la dezvoltarea unui sistem de instruire la distanță pentru profesorii și studenții Universității Transnistrene. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, relatează că șeful executivului local, Alexandru Martinov, a declarat recent că în regiune există un deficit de cadre didactice. Potrivit lui, pedagogii sunt slab motivați financiar pentru a presta o muncă calitativă. Este nevoie de ridicarea salariilor, fondurile bibliotecilor și a instituțiilor de învățământ necesită actualizare, clădirile școlilor trebuie reparate. Declarația a fost făcută în cadrul unei mese rotunde organizate la Tiraspol de administrația regiunii, unde s-au discutat căile posibile de perfecționare și optimizarea sistemului de finanțare a învățământului preuniversitar. Statisticile făcute publice în cadrul evenimentului vorbesc despre faptul că pe malul stâng al Nistrului există 144 de instituții de învățământ preuniversitar, 58% dintre copii își fac studii în orașe, iar 42% în sate. Numărul mediu de elevi într-o școală este de 290 de persoane. Sunt și clase în care învață mai puțin de 10 copii. Dintre profesori, 40% sunt pensionari. Anul trecut, învățământul preuniversitar a fost completat cu doar 66 de specialiști tineri. Statisticile oficiale de la Tiraspol spun că în ultimii 5 ani, populația regiunii a scăzut cu 7,5%. În cadrul mesei rotunde s-a vorbit și despre experiența regiunii Kaliningrad din Federația Rusă. Experții de acolo au povestit că o parte dintre școlile din localitățile unde sunt puțini elevi trebuie închise. Însă legislatorii din regiunea transnistreană nu sunt de acord cu o astfel de abordare. Aceștia spun că școlile din sate sunt de fapt sufletul acelor comunități. Corespondenții noștri au ieșit pe străzile din mai multe localități transnistrene și au întrebat trecătorii ce cred despre sistemul de educație din regiune, cum se pot găsi bani pentru creșterea salariei profesorilor și dacă trebuie sau nu închise școlile mici de la sate.
А мне кажется неправильно. Вы знаете, я с 37-го года жила в такое после войны разрухи все было. Ну у нас была школа в деревне. У нас, ну, один врач, ну, был свой. А сейчас все эти села позаглохли и ничего нету там, ничего. Это очень плохо. У меня домик маленький был, как дача в Андреяшевке. И вы знаете, и школа была хорошая, и садик был хороший, двухэтажный, и еще кирпичный заводик был. Вот. А теперь этот автобус едет, и эти детки толкаются, в школу едут по селам. Разве это хорошо?
Закрывать, конечно, нельзя, потому что, во-первых, добираться им будет далеко. Не каждое село, допустим, рядом друг с другом. Есть, которые 5 и 10 километров. Это нужно. Автобус нужен. Ну и пусть там 5 человек в классе. Ну и что в том, в сельской школе? Но они получают знания. А здесь у нас 30 человек в классе. И пробелы есть.
Закрывать школу не надо. А вот учителям надо повысить зарплату. По-любому. Найти спонсора.
Закрывать ни в коем случае нельзя, потому что дети будут просто прогуливать, они не будут доходить, доезжать.
Это будет несерьезно совершенно. Просто ухудшится образование. Сэкономить? Ну, сэкономить элементарно. Родители очень много денег тратят на всякие фонды школы, на всякие подарки. Вот мы сейчас выпускной класс, мы только карман учителям большие суммы, а не то, что как одеть ребенка на этот выпускной.
Нигде не сокращать не нужно. Образование должно быть у всех хорошее и на должном уровне. Это неправильно. А потом говорят, что у нас сотрудники неквалифицированные.
Ну, если малочисленные, то, конечно, может быть, не стоит, чтобы они были укрупнять, и лучше делать, может быть, более школы такие, которые будут оснащены более высокой техникой. Может быть, преподавателям поднять зарплату и стимулировать их. Лучше, конечно, наверное, укрупнять. Раньше были как интернаты. Может быть, тогда только как начальные классы оставить. А дальше уже должны быть какие-то интернаты, где в укрупненных местах.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reprezentanții societății civile de la Chișinău au semnat un apel prin care cer guvernului să elaboreze un document unitar și articulat pentru politicile de reintegrare și să adopte o politică de stat coerentă pentru reglementarea durabilă a conflictului transnistrean. Semnatarii apelului semnalează evoluții îngrijorătoare în procesul de negocieri și îndeamnă autoritățile să nu treacă de așa numitele linii roșii, adică să nu accepte concesii defavorabile intereselor naționale. Ala Ceapai are mai multe detalii.
Lipsa unei viziuni unitare a soluționării conflictului transnistrean explică absența unei politici de stat care să garanteze o reglementare durabilă și favorabilă interesului național, a menționat unul dintre semnatarii apelului, Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului Viitorul.
Absența acestei politici permite unor actori externi influență și impună agenda prin târguirea de concesii din partea Republicii Moldova, prejudiciind pozițiile statului în procesul de reintegrare.
Semnatarii apelului sugerează că autoritățile de la Chișinău, în loc să respingă elemente de statalitate în beneficiul regimului secesionist, acceptă cederi unilaterale. Între acestea e și decizia de miercuri a guvernului privind recunoașterea diplomelor emise de instituțiile de învățământ de regiunea transnistreană. Aceasta face parte din pachetul de înțelegeri semnate la finele anului trecut între Chișinău și Tiraspol, despre care s-a relatat că nu ar fi fost posibile fără o înțelegere între liderul coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și Victor Gușan, șeful concernului Șerif de la Tiraspol, care controlează regiunea transnistreană. Apelul societății civile condamnă implicarea celor doi oligarhi influenți în procesul de negocieri, a menționat expertul Institutului Viitorul, Rosean Vasiloi.
Considerăm asemenea agende mixtiuni ale business-ului contrare legii, care alimentează riscul adoptării unor decizii imorale cu efecte dramatice pentru interesele naționale.
Societatea civilă nu va tolera noi planuri negociate pe sub masă de tipul planului COSAC, se mai arată în apel. Semnatarii cer, între altele, retragerea necondiționată a trupelor rusești de pe teritoriul țării și își exprimă îngrijorarea față de decizia guvernului de la finele anului trecut de a retrage rezoluția pe care executivul intenționa să o avanseze pe agenda adunării generale a ONU privind retragerea armatei ruse. Din nou, Igor Munteanu.
Acest lucru vorbește despre slăbiciunile pozițiilor pe care le are statul Republica Moldova în apărarea propriilor sale interese.
Exercițiile militare desfășurate de grupul operativ al trupelor ruse împreună cu așa zisul sector de securitate din regiune s-au triplat anul trecut, ele reprezentând riscuri la adresa securității statului, a subliniat expertul Rosean Vasiloi.
Remarcăm absența regretabilă a îngrijorărilor militare și de securitate Republicii Moldova pe agenda formatului 5+2, ceea ce poate crea senzația falsă de tolerare a trupelor rusești.
În februarie se împlinesc 16 ani de la oficializarea formatului de negocieri 5+2. În tot acest timp însă, așa și nu s-a mai ajuns la discutarea aspectelor politice ale reglementării, observă expertul Institutului de Politici Publice, Oazu Nantoi.
Permanent sub pretextul rezolvării problemelor oamenilor simple, se urmărește scopul rezolvării unor interese obscure ale unor grupări din stânga în istru.
Semnatarii apelului se mai declară preocupați de modul în care noul sistem electoral mixt ar putea fi folosit în viitoarele alegeri de către grupuri oligarhice, inclusiv din regiunea separatistă, care ar urma să obțină 2 fotolii de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a subliniat Vitalie Mărinuță, fost ministru al apărării.
Deschiderea unor circumscripții uninominale într-o regiune care persecută oponenții politici și blochează circulația liberă a cetățenilor creează o situație paradoxală în care oligarhiile separatiste să fie reprezentate în Parlamentul Republicii Moldova prin interpuși.
În apel se mai spune că întreprinderile din regiunea transnistreană ar trebui să înceapă a plăti taxe în bugetul statului Republicii Moldova, iar accesul la piața Uniunii Europene, de care se bucură agenții economici din stânga Nistrului, datorită acordului de liber schimb, trebuie să fie ferm condiționat de respectul față de legislația Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate acordat săptămâna trecută postului nostru de radio, Valentinei Ursu, președintele Igor Dodon a vorbit și despre reglementarea conflictului transnistrean, subliniind că la Chișinău nu există o viziune comună a guvernului și președinției asupra acestui subiect.
În acest sens sunt câteva elemente importante. Ceea ce ține de acei 8 pași sau 4 plus 4 plus 2, cum numeam noi, rezolvarea problemelor curente pentru cetățenii din stânga și dreapta Nistrului, și unele au fost lansate începutul rezolvării anul trecut, discuția de la Viena, dar asta este primul subiect și noi trebuie să continuăm, să vedem cum se implementează ceea ce a fost semnat și ce facem mai departe cu numerele de matriculare a automobililor și mai departe. Este al doilea element important, ceea ce ține de principiile de reglementare a problemei transnistrene, și aici este o poziție a guvernului și este o poziție a președinției.
Ele diferă?
Și ele diferă.
Și care e diferența?
Și noi nu le-am discutat public încă. Eu le-am propus domnului Filip și domnului Candu, pentru că avem acea platformă la nivel de consilieri, ca în timpul cel mai apropiat să discutăm, să încercăm să găsim o poziție comună și dacă avem o poziție comună să o propunem public. Eu îmi doresc chiar în acest an să ajungem la un compromis în acest sens. Și există al treilea element, că tot ce ține de problemele de securitate, care am auzit că domnul Filip vrea să le discut, eu tot vreau să le discut. Sunt disponibil. Haideți să le discutăm, să ne expunem îngrijorările, ce se întâmplă, cum încercăm să le rezolvăm.
Ați promis să aveți întrevederi mai dese cu liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, dar se pare că din partea lui mai multe săgeți cu venin la adresa dumneavoastră decât dorința asta de a discuta problemele.
Am avut 2 întrevederi anul trecut, întrevederi bune. Vor fi sau nu în continuare, vom decide. Ei consideră, cel puțin au declarat public, vor să discute mai des cu Partidul Democrat.
De ce?
Eu am informații că anul trecut au avut și întâlniri între liderii Partidului Democrat și liderii șerifului de la Tiraspol. Pe mine această agendă nu mă interesează, sincer.
Dar unde ar duce aceste discuții?
Și nu vreau ca baza reglementării problemei transnistrene să fie interesele ascunse de business și mai departe. Problema transnistreană poate fi soluționată dacă va fi totul transparent. Va fi totul 5
da,
plus 2.
Admiteți că ar mai exista aceste înțelegeri în spatele ușii?
Eu nu vreau să cred, cu toate că probabil este destul de real, că cineva încearcă să discute pe alte culoare. Și când aud unele declarații că, uite, noi tare vrem să discutăm problema cu Transnistria la Consiliul Supremului Securitate, păi voi v-ați întâlnit am unul de mult pe pod, nu știu unde. Haideți să discutăm. Să vedem.
Dar de ce ziceți voi și noi?
Păi mi-ați pus întrebare, eu v-am răspuns la acest subiect. Eu îmi doresc, sincer, și am spus un lucru foarte clar și anul trecut. Dacă prietenii noștri din stânga Nistrului vor să discute despre soluționarea problemei transnistrene, despre cum să rezolvăm problemele oamenilor, eu sunt disponibil. Dacă cineva dorește să discute scheme, asta nu la mine. Mine nu mă interesează absolut nicio schemă. Eu vreau să-l distrug schemele.
Dar ați promis să demontați mai multe scheme și nu
păi,
prea
de exemplu,
va reuși.
Cu energia electrică deja nu este intermediar. În ceea ce ține de procurarea 70%...
E unicul caz, se pare, că pe marginea căruia se poate
care de discutat. Ține de banii publici. Este cel mai important caz. Pentru că ceea ce ține de energia electrică, și cunoaștem că până în aprilie 2017, dacă nu mă greșesc, că se discuta despre un intermediar, el a dispărut. Deci eu consider că pe acest segment s-au reușit lucrurile.
Dar alte scheme pe alte segmente?
Pentru a merge mai departe trebuie să fie instrumente suplimentare în ceea ce ține de procuratură, vamă, dar se va ajunge la toate. Poziția mea, eu consider că problema transnistreană poate fi rezolvată, însă ea trebuie să fie discutată public, în format 5 plus 2. Soluția politică trebuie să fie un succes diplomatic a tuturor. Nu poate să fie un proiect rusesc, el nu va fi acceptat de rest. Nu poate să fie un proiect american, de exemplu, de soluționare. el nu va fi acceptat de restul. El trebuie să fie un proiect, în primul rând, a nostru, a moldovenilor, și să convingem partenerii că aceasta este soluția care noi o considerăm cea mai bună. Și să mergem cu aceasta. Necesitatea unei istorie de succes între Federația Rusă și Occident în această regiune devine tot mai reală. Eu am discutat acest lucru și cu domnul Putin, eu am discutat și cu lideri din Occident. Eu sunt destul de optimist în ceea ce ține de un dialog și de faptul că în agenda marilor puteri, Moldova ar putea să apară începând cu anul 2019 ca o punte unde se poate de găsi soluționare la problemele existente.
Dumneavoastră credeți că Occidentul și Rusia o să găsească un compromis pe marginea acestei probleme?
Da, eu consider că Occidentul și Federația Rusă vor avea nevoie în timpul apropiat, după alegerile din Rusia, după alegerile noastre, vor mai fi alegeri în Statele Unite în luna septembrie, dacă nu mă greșesc. Eu consider că vor fi necesare să fie găsite puncte comune în această regiune. Iglo îmi pământesc multe probleme. Dar să demonstreze un success story, o istorie de succes în această regiune. Mai... Și haideți să ne uităm real unde acest lucru este posibil. Ucraina, situația nu este simplă. În alte părți tot nu este simplu. Eu consider că aici, în Republica Moldova, este dificilă, dar este real de găsit compromis.
Mai mulți cunoscători ai dosarului transnistrian spuneau că odată cu venirea domnului Franco Frattini la OSCE, ar putea, având relații bune cu domnul Lavrov, cu domnul Putin, el să fie cel care dezgheață acest dialog.
Acesta ar fi un element în plus la ceea ce am spus eu. Eu simt și cunosc. Se lansează anumite intenții în acest sens. De aceea și v-am spus...
De către cine?
De către toate părțile. De aceea și v-am spus că anul 2019 va fi un an unde vom avea această portiță deschisă.
Mulți ani la rând s-a vorbit că cheia soluționării conflictului transnistrian se află la Moscova. Acum ați spus și dumneavoastră că Rusia ar putea cu Occidentul să cadă de acord și să identifice o soluție durabilă pentru criza transnistriană.
Dacă era cheia la Moscova, problema se hotăra în 2003. Dacă era cheia soluționării problemei
transnistrene la planul Cozac.
La Moscova, atunci problema...
Și la venirea domnului Putin la Chișinău pentru a-l semna
acel problema, plan. Acesta este un exemplu foarte clar din istorie, că cheia soluționării problemei transnistrene nu poate fi într-o capitală. Nu trebuie să scoatem în evidență doar Kievul sau doar Moscova sau Bruxelul sau OSCE-ul sau cine. Trebuie să muncim toți împreună.
Un fragment din interviul acordat de președintele Igor Dodon colegei noastre Valentina Ursu. Interviul integral îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Așadar, Igor Dodon declară că președinția și guvernul de la Chișinău au poziții diferite când vine vorba despre principiile reglementării statutului regiunii transnistrene. Aceste diferențe nu au fost făcute însă publice. Valentina Ursu i-a cerut analistei germane Anneliute Gabane părerea despre recentele progrese anunțate în demersurile pentru soluționarea conflictului transnistrean.
Un nou reprezentant special al OSCE pentru această regiune, cunoscutul politician Franco Frattini, fost ministru de externe în Italia, a fost vicepreședinte al Comisiei Europene. La preluarea acestui mandat, el declara presiei ruse că are încredere în contribuția pozitivă a Federației Ruse la reglementarea conflictului transnistrean, fără de care realizarea acordului de reconciliere nu ar fi posibilă. Cât de optimist este acest mesaj?
De când se ocupă OSCE-ul de problema transnistreană și problema asta a început imediat după 1993. Fiecare stat care a preluat președinția rotativă acestei organizații a declarat, mai mult sau mai puțin cu voce tare, că acum cu această președinție a țării lui începe era de aur, că se va rezolva problema transnistriană. Și ceea ce spune acum domnul Frattini îmi amintește destul de mult și de un alt eveniment care s-a produs în anul 2010, și anume cu ocazia inițierii acordului de la Meseberg, când doamna cancelar federal Merkel a declarat sus și tare că dacă colaborarea UE, în cazul acela, UE, Rusia, în această problemă va funcționa, atunci acest lucru ar putea să devină un model pentru soluționarea și altor conflicte, mai mult sau mai puțin înghețate, în perimetrul fostului Imperiu Sovietic. Deci, de două ori văd un deja vu.
Dar domnul Fratini accentuiază că el a dezvoltat relații bune și foarte bune și chiar au fost testate în timp cu autoritățile Federației Rusie, care, în opinia lui, pot juca un rol fundamental în această reglementare transnistreană. Nu a spus nimic despre rolul pe care îl poate juca și Ucraina, țară care este, se pare că, mult mai interesată acum de a se identifica o soluție durabilă pentru această criză transnistreană.
Da, bineînțeles, pentru că celelalte state din formatul 5+2, într-un fel, joacă, în mod evident, în viziunea domnului Fratini, un rol minor. Și dacă ne gândim că Rusia, de fapt, în acest proces de negociere, este prezentă de două ori, adică este prezentă atât în contextul OSCE-ului ca membru, dar și ca membru în acest format 5+2. Ucraina, bineînțeles, ar putea să fie statul care în momentul de față ar putea să strice socotelile domnului Fratini, pentru că Ucraina în momentul de față nu vrea să recunoască ocupația de facto a estului țării, nemai vorbind de Crimea. Și în acest context, pentru Ucraina, ca și de altfel pentru mulți observatori, regiunea estică a Donbasului, Donetsk și Luhansk din Ucraina reprezintă un fel de Transnistrii în devenire.
Dar atunci când domnul Fratini vorbește despre importanța contribuției părții ruse la reglementarea conflictului transnistrean și amintește că un bun prieten al său este Sergei Lavrov, nu ascunde că are o relație bună și cu Vladimir Putin, chiar poate se pune ceva la cale, doamna Gabani.
Este un lucru nediplomatic ca tu, ca reprezentant al unei organizații care ar trebui să fie, cel puțin după litera legii, imparțială, arată că este mai puțin imparțial, ci, în mod evident, preferă și dă o importanță mai mare uneia dintre părți și unuia dintre participanții la proces. Însă, întrebarea care simt că mi-o puneți fără ca să spuneți atât de precis, este dacă cumva Occidentul, în persoana domnului Fratini, are de gând să colaboreze cu Rusia, eventual în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova. Ce a spus el este exact ceea ce a încercat doamna Merkel atunci cu domnul Medvedev, care atunci era președinte al Rusiei, de a deveni un fel de model de soluționare a unor conflicte care există. Și bineînțeles, și domnul Dodon, în acest interviu de altfel foarte interesant pe care l-ați făcut, arată că el gândește încă tot în aceste criterii de Occident și Rusia, adică o polaritate destul de clară, care într-o organizație cum este OSCE-ul, multinațională și care trebuia la începuturi, trebuia să treacă, să învingă polarizarea în Europa, vezi, domnul Dodon reinventează această polarizare care însă, dacă suntem sinceri, de facto există în acest format 5+2.
N-ați admiteți că Moldova poate fi strânsă între ușe și de către cei de la vest și de către cei de la est?
N-ar fi pentru prima dată. În 2003, atunci cu memorandumul COSAC, treaba a fost rezolvată în ultimul moment în favoarea respingerii pretențiilor Rusiei de a soluționa problema în interesul Rusiei. Și e vorba nu numai de Moldova și Transnistria, ci e vorba de interese regionale, adică incluzând, de exemplu, Ucraina, dar și într-un fel și România, dar este de importanță europeană, pentru că este un conflict chiar la granița Uniunii Europene și de altfel și a NATO-ului cu restul fostului Imperiu Sovietic. Lipsește înțelegerea pentru încrengătura de fapt. Totdeauna ne întoarcem la problema federalismului, care este un fel de monstru sacru din punctul de vedere al unor importante state occidentale, hai să numim numai Germania, dar și Austria. Și de aceea spun, vigilența în Republica Moldova trebuie să fie foarte mare și a analiștilor, a societății civile, a presei, dar mai ales a parlamentarilor, a decidenților, a celor care, de exemplu, trebuie să fie atenți să nu fie schimbată Constituția Moldovei, care conține acele articole prin care Moldova se poate impune practic încercărilor eventual combinate de a îi impune anumite soluții care n-ar fi în interesul Moldovei.
Analista de la Berlin, Aneliuta Gabane, într-un interviu cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.